O Perlío é un paso importante para lograr a permanencia na primeira Galicia de fútbol na vindeira tempada. Onte venceu nos Pinares 1-0 o Sporting Meicende. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, moi boas.
Hola, boas días, que tal?
Como son os cálculos? Se o Abella perde ou empata a próxima xornada contra o Meicende, o Perlío mantén a categoría, non?
Pois sí, en principio esos son os cálculos que temos que facer. Nos onte gañamos, fixemos o que tínhamos que facer, o que estaba nas nosas mans. O Abella gañoulle claramente o Valdoviño, 5-2. Entón, bueno, temos que seguir esperando para ver se conseguimos quedarnos en primeira para a temporada que ven.
E como foi o partido de onte? Houbo que sufrir para gañar?
Sí, a verdade é que sí. Penso que todos os partidos desta temporada ningún o gañamos con solvencia, con tranquilidade. Parece que estamos afeitos a sufrir e onte non foi distinto. Non porque o Meicende non é que nos creara moitas ocasións, pero bueno, era un resultado corto, 1-0, bueno, en calquera xogada podía haber perigo. Pero bueno, a verdade é que fixemos un partido moi, moi serio, supoño que conscientes do que nos xogábamos, dende o primeiro minuto estivemos moi ordenados. A verdade é que plantexamos o partido pois bastante replegados, porque bueno, sabíamos que o Meicende é un equipo que xoga moi, que trata moi ben o balón, que xoga moi combinativo, e non podíamos deixar espacios, porque senón podían crearnos moito moito perigo. Entón estábamos en replegado, e cada vez que roubábamos o balón pois tentábamos ir á contra con velocidade. Bueno, non é que dispuxésemos tampouco de moitísimas ocasións, pero sí que rondamos o área rival en numerosas ocasións. No primeiro tempo, xa no minuto 34, chega o gol, que é un saque de banda que fai Javi sobre Dani Varela, que aguanta moi ben o balón, devolve yo a Javi, que centra, recolle o balón Pocho, remata, o porteiro non é que ande de atrapar ese balón, e Isma en boca de gol pois mete o único gol do encontro. A partir de aí sí que o Meicende pega un pequeno arreón, pero controlamos moi ben. A verdade é que defensivamente estivemos perfectos. E bueno, no segundo tempo pois un poquinho máis do mesmo. O Meicende tentaba o empate, nos soubemos controlar moi ben, non deixamos casi ninguna ocasión de perigo. Sí que chegaron algún córner, nalgúnha falta lateral, pero bueno, nos a verdade que estivemos moi ben nos últimos minutos. Xa que o partido un poquinho máis roto, tivemos tamén un par de ocasións, unha de Xavi, que fixo unha boa parada o porteiro, e outra de Quique, que rematou fora. Pero bueno, puidemos aguantar ese resultado que nos dá os 3 puntos e esas opcións de seguir mantendo a categoría.
A afección respondeu neste partido crucial?
Sí, a verdade é que sí. Houve un moi bo ambiente nos Pinares, daba gusto ver a grada, preto dos banquillos. Penso que prácticamente todo o fútbol base estivo, os rapaces coas camisetas do Perlío animando, saltaron ao campo, remataron o encontro, as familias de prácticamente todos os jugadores, os incondicionales que xa van sempre, esas non sei, 20, 30 persoas que van a todos os encontros. A verdade é que daba gusto ver os Pinares onte. É unha pena que non poida ser sempre así todos os partidos, pero bueno, sí que se notaba ese pequeno, bueno, como suelen decir, ese xogador número 12 que nos animou durante todo o partido.
Finalizada a Liga e a Copa, acabou a tempada para o Perlío ou ainda haberá algún compromiso?
No, rematou esta temporada. Xa non imos adestrar máis, nada, só quedamos pendientes dese partido do próximo domingo entre o Abella e o Meicende, que bueno, ainda nos pode dar unha gran alegría.
Moi ben, pois sorte nese partido, ao que haberá que estar pendente o próximo domingo, Meicende, Sporting Meicende, Abella. Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.